Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kako se Srbija obradovala Putinovoj pobjedi na očigledno nefer provedenim predsjedničkim izborima. Istražujemo i ko se u Bosni i Hercegovini može obogatiti i iz kojih izvora, te da li građani Crne Gore prihvataju kritike i poruke koje im upućuju nevladine organizacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije, a s njim i veći dio opozicije, čestitali su Vladimiru Putinu i izbor za predsjednika Rusije, te mu se, ukazujući citat na vekovne prijateljske odnose dvije zemlje, zahvalili na podršci u vezi s Kosovom. Po komentarima, reklo bi se da Putinomanija i dalje vlada među većinom građana. Rijetki su oni koji će ukazati da Srbija i Kosovo, baš kao ni do sada, ni u predstojećem mandatu za Moskvu neće biti pitanje od visokog interesa, te da Beograd mora jasno da se okrene Briselu. Slušate Ivu Martinović.
Ako se samo prisjetimo atmosfere uoči i tokom prošlogodišnje Putinove posjete Beogradu, kada je grad bio izlepljen plakatima sa njegovim likom i kada su ga ovacijama pozdravljali na ulicama, te činjenice da je u nekoliko gradova Srbije, ali i na severu Kosova, proglašen počasnim građaninom, ne iznenađuje to što je većina Beograđana pozdravila njegov predstojeći šestogodišnji mandat.
Radujem se, pravo da vam kažem. Volim ga. Za mene je on fantastičan predsjednik.
I do sada je bilo lepo iskustva, očekujem još veći razvoj prijateljskih i bratskih odnosa sa Rusijom.
Od njih imamo najviše potpore, a najmanje sa njima i sarađujemo i mislim da bi trebalo naše politike da se više spoje. Mi smo slični ljudi i pravoslavci.
Ne verujem da će biti nekih velikih pomaka.
A što vi kažete, li treba da se menjaju, u kom pravcu?
Nekako bi trebalo naći ravnotežu između istoka i zapada.
Mislim da Srbija treba da bude u Evropi i sa Rusima u redu, ali mislim ne da nam to bude presudno, da nam Rusi određuju i politiku i gde ćemo i šta ćemo. Mi pripadamo Evropi.
Ukazat će na ovo strateško opredjeljenje Srbije i predsjednik Boris Tadić, no u čestitki Putinu na izboru za predsjednika Rusije, ipak istaći da dve zemlje povezuju viševekovni prijateljski odnosi.
Naše veze su istorijske i duhovne, a gradimo odnose za budućnost na bazi obostranih interesa i uzajamne koristi za naše narode.
Tadić je u čestitki Putinu zahvalio i na doprinosu Rusije u borbi za, citat, očuvanje nacionalnih interesa Srbije u dijalogu Beograda i Prištine. Ovakva poruka za ruskog predsjednika jedna je od rijetkih koju Tadiću neće sporiti ni opozicija, dok međunarodni posmatrači ukazuju na nepravilnosti tokom nedjeljnih izbora te neravnopravan položaj opozicije u predizbornoj kampanji, ništa od toga u Moskvi nije primetio lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić, koji je tamo bio u svojstvu posmatrača, a nakon što je njegova partija potpisala sporazum o saradnji sa Putinovom Jedinstvenom Rusijom.
Mi odlično razumemo kakvi izazovi čekaju Putina, ali su se mnogi uverili da mu narod veruje.
Moskva, učuvena četiri stuba srpske spoljne politike, svoj položaj čvrsto drži pre svega zbog podrške Beogradu u odnosu prema Kosovu. Nju, često prekoračujući diplomatska ovlašćenja, najslikovitije demonstrira ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Konuzin, koji drži lekcije srpskim zvaničnicima, nosi humanitarnu pomoć Srbima na Kosovu, a tamo se na barikadama osmehuje sa slika sa ekstremnim desničarima. Na njega, ali i odnos Rusije i Srbije, zamjerke iznose malobrojni, među njima Liberalno-demokratska partija. Iako navodi da sa Moskvom mora imati prijateljske veze, funkcioner te stranke Nenad Prokić podloči da je jedini istinski partner Beograda Brisel.
Ta neka vekovna ljubav prema Rusiji u velikoj meri gluma. Ti odnosi nisu onakvi kakvi se prikazuju i kakve neki političari u Srbiji uzimaju zdravo za gotovo zbog ličnih sopstvenih ambicija u samom Beogradu. Ta vrsta alibija slična je korištena i kad je reč o Kosovu i mislim da moramo da se okrenemo ka našoj budućnosti.
Politički analitičar Simeon Pobulić podlači da, iako se tako u Beogradu predstavlja, Srbija i Kosovo ni do sada, pa ni u predstojećem mandatu Vladimira Putina, neće biti pitanje od visokog interesa zbog kojih bi Rusija zatezala odnose sa Zapadom.
Oni će sa Nemačkom verovatno u nekom razgovoru i to pokrenuti, ali ne vjerujem da će tu biti neka konfrontacija, jer će se cijelo pitanje Kosova rješavati opet na relaciji Srbija-Europa, gdje naravno ne smemo isključiti ni Ameriku, ni Rusiju, ali glavna stvar će biti na Europi.
No, kao što ste to čuli na početku, većina građana Srbije ima drugačiju predstavu o podršci Rusije, pre svega o njenom lideru. To je naročito bilo upadljivo prilikom Putinove prošlogodišnje posete Beogradu, kada su ga uz već pomenutu euforiju na ulicama na stadionu Marakana, gdje je sa niškim bajkerima ispratio utakmicu Crvena zvezda Zenit, dočekali sa poklonima uz ovacije i pesme. Iako srpski zvaničnici najavljuju i sporazum o strateškom partnerstvu sa Rusijom, te kao osnovu ekonomskih veza Moskve i Beograda ističu izgradnju gasovoda Južni tok, Simeon Podbulić podlači da su u ruskom interesu na Balkanu i u čitavoj Europi mnoge zemlje ispred Srbije.
Naftovod se ne gradi zbog Srbije, naftovod se gradi zbog Europe i Europa u tome učestvuje. Oni su imali, istina, Rusi i Europa probleme oko upravljanja mreža, ali je gospođa Merkel jednostavno rekla da Njemačka je zainteresovana da ima što više pristupa ruskom gasu. E sad to protumačite kako hoćete.
U tom kontekstu Nenad Prokić ukazuje na razlike kada je reč o ruskim i drugim investicijama u Srbiji.
Mi nismo dobili ni rublje, ni dolara, ni eura od Rusije nikada, a da to nije bilo sprovedeno kroz striktne interese Rusije. Oni novci koji stižu u Srbiju iz Brisela.
A izbori čekaju i Srbiju. Na njima će se, po predviđanju Predraga Lacmanovića iz agencije Faktor Plus, građani izjašnjavati upravo o pravcu u kojem će se Beograd dalje kretati.
Građani se faktički eventualno sada opredeljuju samo za možda opciju koja je možda sklonija zapadu ili onu opciju koja je možda naklonjenija Rusiji ili istoku.
Posle izbora možda će biti jasnije hoće li i dalje biti materijala za satirične stihove poput ovih koje su u danima posete Dmitrija Medvedeva Beogradu 2009. godine spevali nekadašnji Feralovci Predrag Lucić i Boris Dežulović.
Tuđih nam je interesa dosta, vreme da se srpstvo oslobodi, puta nema samo Putin osta, druže mi to Putinu nas vodi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što su Priština i Beograd postigli sporazum o predstavljanju Kosova na međunarodnim skupovima, kosovska vlast i opozicija u žustroj su diskusiji. Treba li dokument proći i parlamentarnu ratifikaciju? O kakvim dilemama je riječ, reći će nam Amra Zajneli.
Kosovski političari su u dilemi kada su u pitanju međunarodni sporazumi koji se trebaju i ne trebaju ratifikovati u Skupštini. Pitanje ratifikacije posebno istaknuto prilikom postizanja sporazuma u dijalogu sa Beogradom. Opozicija u nekoliko slučajeva kritikovala vladu zbog toga što su dogovori iz Brisela nekada predstavljeni kao sporazum, a nekad kao zaključci. Međutim, nijedan od ovih sporazuma nije usvojen u parlamentu. Poslanik Demokratske partije Kosova Behar Selimi ističe da ima razumevanje na zahteve pozicije, ali dodaje da još uvijek nije sasvim jasno pitanje ratifikacije sporazuma. Sigurno je da svaki sporazum koji se po Ustavu treba ratifikovati mora da prođe kroz tu proceduru, ali što se ovih sporazuma sa Srbijom tiče, još uvijek pravno ne znamo da li se oni trebaju ratifikovati u Skupštini ili ne, kaže Selimi. Vjosa Osmani iz opozicijnog Demokratskog saveza Kosova pak kaže da su svi sporazumi između Prištine i Beograda političke prirode i da kao takvi moraju da prođu kroz Skupštinu. Ona dodaje da ukoliko se sporazumi ne ratifikuju, to bi značilo kao i da ne postoje. Nažalost, vlada Kosova do sada nije predstavila postignute sporazume u Skupštini i pored toga što je ova institucija na to insistirala. Sva ta pitanja su politička i prema tome pripadaju predviđenoj kategoriji člana 18 Ustava Kosova. Čuli smo da će od sada neki sporazumi biti i potpisani, tako da je to još jedan razlog više da se oni nađu i pred Skupštinom, kazala je Osmani. Šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova Ardian Džini ističe da se Skupština nadležna treba konsultovati sa zakonskom kancelarijom u vezi sporazuma, te smatra da je neophodno njihovo usvajanje u Skupštini, jer na taj način oni će dobiti državni, a ne partijski karakter.
Ratifikimi gjithmonë kanë një kuptim që marrëveshjet të kenë karakter ekstra partijak.
Ratifikacija znači da sporazum ima jedan ekstra partijski karakter, odnosno da se on ne smatra sporazumom samo jedne partije, već jedne države, a koji bi se onda poštovao bez obzira na to ko je na vlasti. To je suština ratifikacije. Mislim da se svi dugoročni sporazumi trebaju ratifikovati, jer ne možemo dozvoliti da se jedna vlada složi oko nečega, a sledeća ne, kazuje Gini. Ustav Kosova inače predviđa da se sporazumi koji obuhvataju politička, vojna, granična pitanja kao i učlanjenje u međunarodne organizacije trebaju usvojiti sa 2/3 glasova u Skupštini. Što se postignuti sporazuma sa Srbijom tiče, ostaje da se njihov karakter pojasni, pošto je posrednik Evropske unije u dijalogu Prištine i Beograda u većini slučajeva njih predstavio kao zaključke. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Na Haškom suđenju bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću završeno je višednevno maratonsko svjedočenje bivšeg načelnika glavnog štaba Srpske vojske Manuela Milovanovića. Nakon što je potvrdio da je Karadžić kao predsjednik imao punu kontrolu nad vojskom, optužen je unakrsnim ispitivanjem htio dati drugačiju ratnu sliku od one koja se nalazi u optužnici za dvostruki genocid, teroriziranje sarajevskih civila te uzimanja međunarodnih promatrača za taoce.
Karadžić je pomoću generala VRS-a Milovanovića želio predstaviti ne samo nesposobnost mirovnih snaga UNPROFOR-a u sprječavanju ratnih operacija, već prikazati kako su snage UN-a zapravo bile neprijateljska strana uključena u sukob na strani armije Bosne i Hercegovine. Želeći predstaviti UNPROFOR kao pristranu formaciju, Karadžić je nastojao opravdati kontroliranje humanitarnih konvoja, ali i uzimanja međunarodnih promatrača za taoce od strane VRS-a. Pritom je optuženi koristio izvješća Milovanovića iz ratnog vremena koji spominju davanje obavještajnih podataka armije BiH od strane UNPROFOR-a. Tom prilikom je predsjedavajući sudac Ogon Kwon postavio dodatno pitanje, riječima sudske prevoditeljice.
Generale, da li ste imali neki konkretni dokaz za vaše informacije o tome da UNPROFOR djeluje kao obavještajna služba ili su vam neki od funkcionera UNPROFOR-a potvrdili takve informacije?
Da, imao sam dokaze prisluškivanje veza Vojske Republike Srpske i informacije o tim našim međurazgovorima. UNPROFOR je dostavljao muslimanskoj vojsci, a najočitiji dokaz je i ovaj akt koga je gospodin Karadžić sada predočio, da su oni tačno znali gdje smo mi najslabiji, zahvaljujući podacima koje su dobili od UNPROFOR-a.
Karadžić je također želio osporiti optužbe za višegodišnje teroriziranje sarajevskog stanovništva konstantnim napadima s rezultatom od preko 14.000 ubijenih.
Gospodine generale, ja sada vas pitam. Prvo, da li smo mi ikada nameravali ili činili terorisanje civila u muslimanskom delu Sarajeva? Na bilo koji način, snajperima, artiljerijom, da li je to bio naš plan i da li je to bilo naše ponašanje i djelovanje?
Ne.
Prilikom unakrsnog ispitivanja Milovanovića, Karadžić je poricao sistematsko silovanje žena nesrpske nacionalnosti, te se odricao svojih zapaljivih govora, želeći ih prikazati kao dio političke borbe, a ne govore mržnje. Kao sljedeći svjedok tužiteljstva, iskaz će dati viši inspektor australske policije Dean Manning, koji je od 1998. do 2002. godine predvodio tim istražitelja masovnih pogubljenja nakon zauzimanja Srebrenice od strane VRS-a. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Sarajevu će 24. aprila ove godine biti održana velika međunarodna donatorska konferencija na kojoj će se prikupljati novac, skoro 600 miliona eura, za stambeno zbrinjavanje izbjeglih i raseljenih osoba. Slušate Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Rat na prostoru bivše Jugoslavije izazvao je masovni egzodus stanovništva i stvorio skoro 3 miliona izbjeglih i raseljenih. I danas na hiljade ljudi u regiji živi bez vlastitog krova nad glavom, neki od njih kažu.
7 puta sam zahtjev predavao, obnavljao papire, valjda kad dojem drugi upane, ja nemam pojma. Obećajem ja dojem, uzajmem 20 maraka, odem, obnavljam papire, vratim se, nema ništa. Živim, cijepam ljudima drva i kampire, vadim i tako.
Eto, kad odijete negdje u goste, dan, dva, dosadi, u tuđoj kući, ne osjećaš svoj prag. Vada živiš pod nekom strepnjom, kad će ti doć, da izađeš, znaš da moraš izać.
Regionalni stambeni program predviđa trajna rješenja za oko 74.000 izbjeglih i raseljenih koji žive ispod granice siromaštva. Zato je potrebno 584 miliona eura. Ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović.
Kao i sve ostalo, ni ovo ne možemo bez regionalnog celovitog pristupa da rešimo. Otvorili smo novo poglavlje i svi će doći spremni na aprilsku konferenciju koja treba da zaokruži rešavanje ovog problema, da obezbedi značajna finansijska sredstva donatora bez kojih ne možemo da uglavnom rešimo ovaj problem.
Za Crnu Goru problem izbjeglica nije samo finansijske prirode, ističe Dragan Đurović, ambasador ove zemlje u Bosni i Hercegovini, uz navođenje mogućih rješenja.
Da izbjeglice same odaberu ili da se vrati ili nastavi integraciju u mjestima gdje žive, to je možda ono uz rješavanje statusa, državljanstva ili načina boravka u zemljama u kojim se nalaze i najvažnije pitanje. Ovo je posljednja šansa da se od međunarodne zajednice, međunarodnih institucija, donatora i zemalja podupre taj projekat i da se s jednom ogromnim naporom iz zemalja gdje se nalaze izbjeglice taj proces koji godinama traje privede kraju.
Predviđeno je da se u Srbiji riješi problem 45.000 ljudi, u Bosni i Hercegovini 14.000, u Hrvatskoj 8.500 i u Crnoj Gori 6.000. Da bi ovaj projekat uspio, bitna su tri preduslova, naglašava predstavnik UNHCR-a Andrew Main.
First is that there should be strong funding support.
Kao prvo, bitno je da postoji izuzetno jaka podrška donatorske zajednice koju očekujemo na donatorskoj konferenciji. Drugi ključni faktor odnosi se na praćenje procedure odabira korisnika i UNHCR će u partnerstvu sa vladom i u saradnji sa OSCE-om biti uključen u ovaj program kako bi se osiguralo da se zaista obuhvate one porodice koje imaju najveće potrebe. Treći ključni faktor odnosi se, dakle, pored ove podrške stambenom zbrinjavanju, osiguranju također ostalih aktivnosti koje se odnose na život, kao što su, na primjer, pitanja koja se odnose na socijalnu zaštitu, a sve će to zahtijevati vrlo blisku koordinaciju i saradnju svih aktera.
I do sada je bilo regionalnih inicijativa i različitih dogovora. Najpoznatija je Sarajevska deklaracija potpisana 2005. koja je predviđala da se do 2006. riješi problem zbrinjavanja svih onih koji su ostali bez doma. Ali uvijek je nešto nedostajalo, ili novac ili politička volja. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Damir Ljubić.
Sigurni smo da će ovo značajno pitanje za prognanike i izbjeglice, značajno političko pitanje koje su suglasile četiri zemlje biti uspješno riješeno, da ćemo na sljedećoj donatorskoj konferenciji uspjeti dobiti ovaj iznos 584 miliona eura i posebno želim istaknuti da smo dobili maksimalnu podršku. U prvom redu, znači, to je Europska komisija, to je UNHCR, to je OSCE, to je vlada Sjedinjenih Američkih Država, to su vlade susjednih država.
Tonči Staničić, ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini, naglašava da se izbjeglički problem mora rješavati i zbog europskih ambicija cijelog regiona.
To koincidira i sa napredcima naših zemalja, individualnim napretkom svake od naših zemalja na putu prema Europskoj uniji. Nije to slučajno, to pokazuje našu zrelost, našu spremnost da teške ožiljke prošlosti koje ostavljamo iza sebe, a to je posljedica i teške izbjegličke krize na ovim prostorima, ostavimo iza sebe i da gledamo u zajedničku europsku budućnost.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Jedna od, što ne reći, brojnih specifičnosti Balkana jeste i činjenica da svaka nova vlast u javnom sektoru zapošljava svoje ljude. Usto se naravno vodi računa o tome da su izabrani politički poslušni i u nekoj porodičnoj vezi s aktuelnim vlastodržcima. Paralelno, a usprkos brojnim apelima domaćih i međunarodnih ekonomskih stručnjaka da je neophodno smanjiti javnu upravu i stati u kraj rastrošnosti, u Bosni i Hercegovini se ništa bitnije već godinama ne mijenja. Naprotiv, novac se nemilice troši, kupuju se novi džipovi od preko 60.000 eura, a mjesečna primanja parlamentaraca su i 10 puta veća nego ona prosječnog bosansko-hercegovačkog građanina. Dženana Karabegović ima priču u cjelini. Plate zaposlenih u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini najveće su u Europi. U proteklih 5 godina sa 11% bruto društvenog proizvoda potrošnja na plate u tom sektoru povećana je na 13%, upozoravaju u Svjetskoj banci. Poređenje radi izdvajanje na plate činovnika u regiji zemljama Europske unije duplo su manje. Damir Ćosić, ekonomista Svjetske banke u BiH, kaže da je takvo stanje neodrživo s obzirom na ekonomsku situaciju u državi.
Preporuka šta i kako uraditi. Da su uspostavi adekvatne kontrole i adekvatni sistemi praćenja broja javnih zaposlenih.
U Bosni i Hercegovini postala je praksa da svaka nova vlast u javnom sektoru zapošljava svoje ljude. Najviše računa se vodi o tome da su osobe politički lojalne i u rodbinskoj vezi sa aktuelnim vlastodršcima. Posljednji primjer je izbor Ilije Džombića u nadzorni odbor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske. On je naime rođak aktuelnog premijera tog bosansko-hercegovačkog entiteta Aleksandra Džombića. O tome Miroslav Kojić iz SDS-a kaže.
Čovjek je napisao 6 udžbenika, 8 naučno-istraživačkih radova, 65 mentorstva, nekakvi pristupa seminarima, čudima, a rođen 77. godine. Svaka čast, ovo Nikola Tesla je mala maca odnosno njega.
Javnost je ostala šokirana i kada je u prošloj godini SDP-ovac Nermin Nikšić, predsjednik vlade Federacije BiH, imenovao svog brata za jednog od direktora javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH. Prvi čovjek federalne vlade odluku nije smatrao sukobom interesa.
Čovjek o kome govorite je došao u žižu kao moj brat, a ne kao stručnjak. On nije imenovan tamo kao moj brat i neću ni povući odluku zato što je moj brat.
Mirsad Nikšić, koga predsjednik federalne vlade naziva stručnjakom, nedavno je budžetskim novcem kupio službeni džip u vrijednosti od 60.000 eura. Inače, to je jedan od 5 terenaca koliko je nabavila uprava javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH, gdje je Nikšić jedan od direktora i za što je potrošeno oko 250.000 eura. Istovremeno postavlja se pitanje gdje će Volkswagenove terence voziti ako se u obzir uzme činjenica da su u proteklih 10 godina od 330 km koridora 5C kroz Bosnu i Hercegovinu izgrađena 32. Ekonomski analitičar Žarko Papić.
Svaka od partija se ponaša ko savez komunista bivši. Hoću reći, ima svoju klijentelu koja ima, kad osvoji kolač vlasti, mora naći posao u državnim službama. Ta klijentela zatim ima svoju klijentelu.
Asim Metiljević, novinar sedmičnika Slobodna Bosna.
Standard zaposlenih u administraciji ne prati standard realnog sektora od kojeg živi. Ne, oni za sebe imaju uvijek dovoljno novaca da održavaju uvijek nezasluženo visoki standard, a ako nema sredstava onda uzmu kredit. I tako se zapravo cijeli MMF-ov kredit, odnosno ova trećina, je potrošena da se održava njihov standard.
I najnovije istraživanje Centara civilnih inicijativa ukazuje da nova vlast nije ispunila niti jedno od predizbornih obećanja, odnosno nije ništa urađeno da se ekonomija oporavi, a broj nezaposlenih smanji. Adi Sarapović, predstavnik te nevladine organizacije, navodi da su najznačajniji rezultati federalne vlade 402 odluke koje se odnose na razrješenja i imenovanja na dužnostima u različitim institucijama, upravnim i nadzornim odborima.
Možemo govoriti o tome da su i radna mjesta u narodnim pozorištima političke pozicije. To je posljedica određene politizacije društva i to nikako ne može voditi ka dobro.
Uprkos brojnim apelima domaćih i međunarodnih ekonomskih stručnjaka u Bosni i Hercegovini kako je neophodno ne samo smanjiti javnu upravu, već i stati u kraj rastrošnosti koja vlada na svim nivoima vlasti, ništa bitnije se već godinama ne mijenja. Naprotiv, novac se nemilice troši. Mjesečna primanja parlamentaraca su i 10 puta veća nego što su prosječne plate BH građana. Azra Hadži Ahmetović, profesorica na Sarajevskom ekonomskom fakultetu i poslanica u BH parlamentu, kaže da su sve inicijative za promjenu takvog stanja propale.
Odredba koja stoji u Ustavu da se recimo plate izabranih dužnosnika ne mogu smanjivati u vrijeme njihovog mandata, što znači da praktično od kako je donesen Daytonski mirovni sporazum mi smo mogli imati samo trend rast plata, a ne slučajno smanjenja plata. Nažalost.
I dok se izabrani predstavnici vlasti u kratkom vremenskom periodu mogu obogatiti, građani Bosne i Hercegovine žive sve teže. Imaju najveće troškove života u odnosu na cijelu regiju, dok su i mjesečna primanja među najnižim u okruženju. Prema podacima Saveza sindikata Republike Srpske, potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u tom BH entitetu u januaru ove godine iznosila je 910 eura, a prosječna isplaćena neto plata 409 eura. O tome postoji li rješenje da se izađe iz sadašnje situacije, Žarko Papić kaže.
Uvijek sam bio protiv uplitanja OHS u unutrašnje političke poslove, ali nikako ne razumem zašto se neka od međunarodnih organizacija, Međunarodni monetarni fond, ne uplete na način da postavi tvrde kriterije, ali sve mi se čini da bez totalnog razvoja socijalne i ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini niko sebi doći neće. Govorim prije svega o vladajućim partijama. Vi imate sistem u kome ne postoje institucije, nego postoji šest lidera. Ti šest lidera institucije koriste kao svoje servise. Svi isto kruga ne izađe, mi smo na pragu ozbiljnih problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osim direktnim, neuvijenim jezikom političara, građani sve češće poruke o društvenoj stvarnosti dobijaju i alternativnim putem. Učestali performansi, karnevali, grafiti, koncerti, aukcije i slično. Koliko je ovo izraz opšteg društvenog talasanja i kakav mogu imati efekat pomenute akcije, odnosno koliko crnogorsko društvo ima sluha za njih, čućemo u priči Dimitrija Jovićevića.
Kao to je moj grad, a evo ga sahranjujemo danas, jer u njemu više ništa nema, sve se sahranilo, od svih firmi samo su ostale kafane.
Bio je to dio karnevalske atmosfere ispred Kotorskog starog grada, gdje su okupljeni za sve nedaće optužili lutku, koja je ove godine prvi put imala dva lica, braca i seke, čiji se identitet nagađao.
Ko je ovo? Ne vidi se uopšte ko je ovo.
Ko je ovo? A ko je ovo?
Govoreći o značaju karnevala i performansa i porukama koje se na njima saopštavaju, profesorka književnosti Božena Jelušić ističe da su oni uvijek bili ventil za oslobađanje frustracija i markiranje stvarnih životnih problema.
A pametna ili manje pametna vlast je to znala da čuje, upotrijebi i možda prevenira neke probleme. Performans je karnevalizacija svojstvena 20. i 21. vijeku kada je došlo do razvoja umjetnosti performansa i ona također ima jedan oblik borbe protiv totalitarnosti, bilo u politici, bilo u nekakvim ideološkim, da tako kažem, prostorima i u našim crnogorskim uslovima ja ju u stvari vidim kao jednu vrstu protesta upravo protiv tog sveprisutnog upliva politike.
Za historičara umjetnosti Aleksandra Čelikova, umjetnička kultura kao propaganda u funkciji promovisanja socijalne ili političke ideje jeste novina za Crnu Goru.
Mi u Crnoj Gori nismo imali tu praksu da preko umjetnika promovišemo neke ozbiljne političke ideje ili uopšte društvene ideje koje su van konteksta onoga što mi zovemo kreativnost, umjetnička kreativnost. Međutim, što se tiče, poznajući dobro Crnu Goru, crnogorskog populusa, ja mislim da nema to nekog velikog odjeka. Recimo ja u kontaktima sa nekim ljudima koji nisu iz umjetničke sfere, oni čak mene pitaju što ovi ljudi hoće i uopšte na dobar dio mase, ono što bi se reklo, ne razumije. Tako je gesto.
Tako je javnost nedavno ostala zbunjena gestom Anonimusa, grupe koja je dio šireg globalnog pokreta protiv socijalne nepravde, čiji su članovi pod jednoobraznim maskama i geslom Gledamo vas, nekoliko minuta u vrijeme centralnog dnevnika stajali ispred zgrade medijskog javnog servisa. Uslijedila je najava da će sličnim istupima obilježiti ostale poluge na kojima po njima počiva vlast u Crnoj Gori. Koliko je međutim crnogorsko društvo sociološki i kulturološki prijemčivo za takvu vrstu manifestacija i mogu li ih one senzibilisati za aktivniju građansku ulogu? Aleksandar Čelikov ponavlja skepsu.
One jesu poželjne, ali ja mislim da naše društvo uz svo poštovanje nije na tom nivou percepcije da bi moglo to da ima nekoga velikoga uticaja na formiranje nečega što je javno mijenje u nekom širem obimu. Prije svega tu i dalje kod nas glavnu riječ vode mediji. Medije je taj element koji kreira javno mijenje, koji ima medije i koji ima novac za reklamu političku preko medija, taj je u političkom životu, ako pričamo u politici, koji nas uspiša.
Božena Jelušić naglašava da je smisao karnevala i sve češćih performansa da u formi provokacije, a ne javne debate, označe probleme i pozovu građane da se makar uključe u njihovo sagledavanje.
U tom smislu oni jesu korisni, jer je svaka provokacija korisna. I ono što bi bilo bi lijepo da donosioci politika imaju sluha da vide performans, jer oni očigledno zahvataju sve veće i šire slojeve, a posebno mladih. To predstavlja svojevrsnu dijagnozu, jer prosto obilježavaju probleme kojima nas mediji bukvalno zasipaju i pozivaju da nekako tu svoju stvarnost sagledamo iz ugla jednog smijeha. Znate, kad se vi nečemu počnete smijati, na neki način počnete da ga ukidate, da se liječite od toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede među ostalim možete čuti što je ministrica vanjskih poslova Hrvatske Vesna Pusić odgovorila na pitanje treba li otvorena granična pitanja s Bosnom riješiti arbitražom.
U slučaju Bosne i Hercegovine 98% granice je riješeno ili dogovoreno preliminarno i ja se nadam da ćemo biti u stanju riješiti i dogovoriti bilateralno cijelu granicu.
Opozicija u Crnoj Gori strahuje da bi istraga u aferi podmićivanja u privatizaciji Telekoma mogla biti osujećena.
Nije isključeno da ako bi se to pitanje pokrenulo da jedna vrsta političke kompenzacije bude od strane socijaldemokratske partije prema Demokratskoj partiji socijalista.
Kako izgleda samo dio problema prosvjetnih radnika Bosne i Hercegovine?
Danas je 5. marta, mi još uvijek nismo dobili plaću za januar. U obrazovanju nisu podijeljeni topli obroci za januar, da naknade za prijevoz kasnije već 4 mjeseca, a imate kod nas zaposlenika koji putuju i preko 100 km dnevno.
Prebrza vožnja pod dejstvom alkohola jedan je od najvećih problema u Srbiji.
Znači, ne samo pravosuđe. Svi subjekti u lancu su vrlo odgovorni i samo jedan da zakaže problem nastaje. Važne su i preventivne mere. Obrazovanje, depresija, a ono što se grbo rodi, vreme ne ispravi.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nizozemski ministar vanjskih poslova Uri Rosenthal u posjeti je Hrvatskoj. Ukupni politički odnosi dvije zemlje su dobri, ali ja težim tome da takvima učinimo i ekonomske veze, kazao je on. Nizozemski parlament će o ratifikaciji Hrvatskog pristupnog ugovora s Evropskom unijom glasati kasnije tokom godine, kaže Eni Zebić.
Za nizozemsku vladu sve što je vezano uz Evropsku uniju podrazumijeva načela strogosti i pravednosti, kazuje nizozemski ministar vanjskih poslova Uri Rosenthal nakon susreta sa hrvatskom ministricom vanjskih i europskih poslova Vesnom Pusić.
With regard to Croatia, we are looking forward to fulfillment.
Što se tiče Hrvatske, očekujemo ispunjavanje svih očekivanja koja se nalaze u mehanizmu monitoringa. Nadamo se raspravi o ratifikaciji Hrvatskog pristupnog sporazuma s Europskom unijom kasnije tijekom godine, a o rezultatu rasprave ne mogu spekulirati jer je proces ratifikacije u nadležnosti parlamenta. On je dodao kako se monitoring odvija u poglavljima 23 temeljna prava, 24 pravosuđe i 8 tržišno natjecanje. Odluka će ovisiti o ocjeni izvješća o monitoringu nad Hrvatskom, Europske komisije i Europskog vijeća. To su momenti na koje vrlo pozorno motrimo i kada rezultati budu pozitivni, bez problema nastavljamo dalje. To isto načelo, strogi i pravedni, odnosit će se i na susjednu Srbiju koja je nedavno Europska unija dodijelila status kandidata, dodao je. Evo kako je nizozemsko načelo strogi ali pravedni razumjela ministrica Pusić.
To znači da su kriteriji visoki, ali kad se kriteriji ispune, onda znači da je zemlja i spremna za funkcioniranje unutar europskih institucija. Moram reći da je naše pravilo koje smo formirali s vremenom vrlo slično, a to je pozitivne političke poruke i visoki kriteriji u europskim reformama.
Ona je izvijestila kako je aktualno stanje s monitoringom Hrvatske do punopravnog članstva u Uniji.
Monitoring tablice su završene i posebno izvješće o poglavlju pravosuđa i temeljna prava je završeno. Zadnji rok za najnovije podatke je 15.3. kad to treba poslati komisiji i mi ćemo upoznati i EU veleposlanike u Zagrebu sa sadržajem našeg izvješća vezanog za monitoring, izvješće koje će biti objavljeno najvjerojatnije u travnju.
Inače, Nizozemska je uz Veliku Britaniju najsnažnije inzistirala na što oštrije monitoringu Hrvatske do punopravnog članstva Unije 1. srpnja 2013. I arbitraža je za ljude, ali naš cilj je riješiti pitanje granice u svim slučajevima gdje taj problem postoji bilateralno, kazala je ministrica Pusić na pitanje misli li da bi otvorena granična pitanja sa Bosnom i Hercegovinom trebalo riješiti arbitražom.
U slučaju Bosne i Hercegovine 98% granice je riješeno ili dogovoreno preliminarno i ja se nadam da ćemo biti u stanju riješiti i dogovoriti bilateralno cijelu granicu. Kao što sam rekla, arbitraža je za ljude, ali bolje bi bilo da smo u stanju riješiti te stvari bilateralno. Moj stav je bio takav i sa Slovenijom. Nažalost smo došli do toga da nije bilo drugog nego arbitraže, ali to ne znači da je arbitraža najbolje rješenje, nego da je uvijek ono koje na kraju postoji kao zadnja mogućnost.
Dvoje ministara razgovaralo i o uključenju Hrvatske u nizozemsko-slovačku inicijativu za Tunis, koja bi se sastojala od prijenosa hrvatskih iskustava u izgradnji institucija u zemljama Južnog Mediterana zahvaćenim arapskim proljećem. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Kako dinar sve više tone u odnosu na euro, tako je i guverner Narodne banke Srbije sve više na udaru pojedinaca iz vladajuće Demokratske stranke biznisa, pa čak i pojedinih tabloida. Čiji interesi stoje iza orkestrirane kampanje protiv prvog čovjeka Centralne banke, istraživala je Branka Trivić.
Guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoški zbog tendencioznog i zlonamernog pisanja lista Pres žalio se i Savetu za štampu. Ovaj tabloid, za koga mnogi čuju i glas moćnika vladajuće partije i gradskog čelnika, ne prekida međutim obračun sa guvernerom. U upitniku od 10 pitanja pita ga da li je normalno da od decembra prošle godine do kraja februara ove domaća valuta padne sa 103 na 111 dinara za euro. Upoređuje ga čak sa kapetanom potonulog broda Costa Concordia, s tim da mu fali još samo misteriozna Moldavka, ali da će se i ona, nema sumnje, kad tad pojaviti. Možda bi Šoškić trebalo da pita zašto se pitanje o odnosu dinara i evra i politički ceh za taj odnos postavlja njemu umjesto vladi Srbije. A u odgovoru na to pitanje ekonomista Miroslav Prokopijević naš radio kaže.
Dakle, ako je pitanje zašto ceh pristava guverneru, a ne vladi, odgovor je krajnje jednostavan. U toj podeli vlada, Narodna banka, kad se postavi pitanje ko je jači, ako je slabiji, odgovor može da bude samo jedan, da je jača vlada, a da je Narodna banka mnogo slabija. Prema tome, vlada će iskoristiti svaku priliku da svali odgovornost na centralnu banku, što mislim nije Srbija jedina gdje se ta stvar čini.
Mnogi ekonomski stručnjaci su još pre dve i više godina kritikovali nerealno visok kurs dinara u odnosu na euro i još tada procjenjivali da bi, kada bi se zaista tržišno formirala, cena jednog evra bila 120 ili čak i 150 dinara. Iako još nije dostigla te vrednosti, cena evra u dinarima izaziva sada tako burne reakcije da se neretko traži i glava guvernera. Hoće li ti kritičari ponovo u socijalizam i fiksni kurs dinara koji bi određivao guverner, član Centralnog komiteta Saveza komunista? Kome u izvršnoj vlasti i zašto? Kojim to biznismenima i zašto smeta guverner Dejan Šoškić? I da li je on kriv što se vrednost srpske valute suno vratila u odnosu na euro? Pitali smo još dvojicu ekonomskih komentatora, od kojih smo dobili dva nepodudarna mišljenja. Miša Brkić, urednik nedeljnika Novi magazin, kaže za Radio Slobodna Evropa da nije zato da se izvršna vlast meša u posao Narodne banke, ali dodaje i da je protiv toga
da se Narodna banka ponaša autistično i da kaže baš nas briga kako je zdravlje nacionalne valute, mi smo zaduženi samo za održavanje cijena i inflacije na projektovanom nivou. Ako je tako, Zašto onda uopšte Narodna banka interveniše iz deviznih rezervi da bi spasila kurs dinara?
Krvna slika dinara ne može biti bolja od krvne slike srpske privrede i srpske produktivnosti. Uvozno zavisna i kreditno opterećena zemlja, njena ekonomija i njeni građani, nažalost, ne mogu imati ni potentniju valutu. Ako je to, a jeste, aksiom koji nije nepoznat ni laicima, a kamoli ekonomistima, zašto onda igra pogrešnih adresa? Zašto se gnev zbog sve slabije kursa dinara ne ispostavlja vlasti, nego guverneru Centralne banke? Još jedno Miša Brkić.
Ali tako nagli skokovi tokom godine, u nekoliko perioda, je nešto što ide na dušu Narodnoj banci. Ako je Narodna banka na braniku odbrane nacionalne valute i inflacije, onda bi moralo da ima nekakav plan i da kaže da dinar treba da kliza, ali u određenom periodu do određene granice, posle toga će Narodna banka intervenisati.
Prezaduženoj državi, prezaduženoj privredi i političkoj eliti ne odgovara ubrzana devalvacija dinara baš pred izbore. Ne odgovara im ni kao dužnicima. Grad Beograd je recimo veliki devizni dužnik. A i mnogi krupniji privrednici su veoma zaduženi u evrima, dok su im prihodi u dinarima, tako da takav smer deviznog kursa povećava njihove obaveze, ocenjuje ekonomski komentator Dimitrije Boarov, ali dodaje da se prvi čovjek Narodne banke našao između Scile i Haribde.
Guverner je zazapet između lojalnosti političkoj strukturi koja ga je izabrala i zahtjevima struke i Međunarodnog monetarnog fonda koji traže takvu deviznu politiku koja bi izbalansirala državne i javne troškove sa realnošću u kojoj se nalazi privreda Srbije. Tako da je vrlo komplikovano objasniti da s jedne strane je vladajućoj koaliciji potreban stabilan kurs, a s druge strane joj je potrebna inflacija da bi mogla da napuni budžet i ispuni sva budžetska obećanja u ovoj godini koja bi trebalo da simuliraju jedan porast konjunkture. I u tom smislu je to jedna slika u kojoj niko nije zadovoljan guvernerom, ni struka, ni izvršna vlast, a on je sada prvi put na jednoj velikoj probi.
Iako su napadi na guvernera Šoškića prilično predizborni i populistički u tonu, Miroslav Prokopijević smatra da se iza njih kriju ogoljeni interesi nekih grupa.
Pretpostavljam da je to stvar koja možda se uklopi u kampanju, a da je pravi razlog interes. Očito su neki ljudi ovim naglim padom dinara izgubili neke pare i sad su našli, znači, tajkuni i tajkunčići koji su izgubili pare, to mogu da povežu sa interesima običnih ljudi kojima također nije u interesu da dinar tako naglo padne. Znači, ta stvar jednostavno se navezala jedna na drugu i pretpostavljam da je to neka pozadina čitave stvari.
Na pitanje da li smatra da će guverner morati da popusti pred pritiscima vladajuće elite u izbornoj godini, odnosno da li treba pred njima da popusti, Dimitrije Boarov kaže.
Pa ja mislim da guverner nije dovoljno svestan ekonomskih aspekata političkog raspleta koji se mora odigrati ove godine. Tako da u tom smislu ja smatram da oni koji ga kritikuju ne znaju da on možda više radi u njihovom interesu nego što se to njima čini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slobodna Evropa, .org.
Crnogorskom parlamentu predstoji otvaranje istrage u vezi sa aferom Telekom. Američki financijski istražitelji ustvrdili su naime da je više lica u Crnoj Gori potkupljeno prilikom privatizacije pomenutog telefonskog operatera. Nakon što je Skupština odobrila parlamentarnu istragu i određeni članovi anketnog odbora, otvoreno je pitanje da li su ispunjeni normativi i proceduralni uvjeti za obavljanje kvalitetne istrage. O tome govori i tema Srđana Jankovića.
Predsjednik anketnog odbora za parlamentarnu istragu slučaja korupcije u privatizaciji Telekoma Andrija Mandić je saopštio da bi prvi korak odbora trebalo da bude usvajanje predloga zakona o parlamentarnoj istrazi kako bi bile u potpunosti propisane procedure prikupljanja podataka, odnos sa drugim institucijama i pristup članova odbora tajnim podacima. Ovo je, kako je Mandić saopštio za Podgoričke vijesti, neophodan uslov za kvalitetan rad odbora. Sa njim se slaže i član anketnog odbora iz Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović, koji kaže da postoje problemi vezani za kvalitetnu i efikasnu parlamentarnu istragu. Problem je što su samo dijelu članova anketnog odbora dostupni tajni podaci jer su ujedno članovi odbora za bezbjednost i treba da se uredi obaveznost odziva pozivu anketnog odbora.
Tako da, recimo, je neophodno obezbijediti članovima anketnog odbora da imaju ograničeni pristup tajnim podacima koji su vezani za sva pitanja koja se tiču afere Telekom. To To je moguće na dva načina. Jedan, da se zakonski putem to uredi. Drugi, koji je također sporovozan, jeste dobijanje dozvole od Agencije za nacionalnu bezbjednost. To je jedan aspekt koji traži da se to zakonom uredi i za to ne treba velika intervencija i veliko vrijeme, treba samo politička volja. A drugi aspekt jeste da se ipak zakonom uredi obaveznost odazivanja pozivu anketnog odbora za taj slučaj određenih lica, posebno kada je riječ o stranim državljanima koji rade ovdje.
Koča Pavlović iz Pokreta za promjene kaže da bi bilo dobro usvojiti zakon o parlamentarnoj istrazi koji bi bio sličan zakonima koji već postoje u Sloveniji i Hrvatskoj, koji bi osim državnih organa obavezivao na pozivi menadžere, biznismene i advokate. Pavlović ne vjeruje da će usvajanje zakona o parlamentarnoj istrazi opstruirati partije vladajuće koalicije.
Ja ne očekujem da će parlamentarna većina blokirati donošenje takvog zakona, jer mislim da su potpuno svjesni očekivanja Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju afera Telekom, i mislim da su oni u stvari to, tu svoju svijest o tim očekivanjima naših zapadnih saveznika, zapadnih prijatelja, demonstrirali upravo glasajući za otvaranje parlamentarne istrage. Sa druge strane, potrebno je reći da blokiranjem toga eventualnog zakona, ako do blokade dođe, ne može se blokirati parlamentarna istraga. Ona je otvorena i ona će trajati u skladu sa postojećom regulativom.
Za sada u Demokratskoj partiji socijalista ne smatraju da treba usvajati poseban zakon, jer kako kaže član anketnog odbora iz ove partije Zoran Vukčević, u Ustavu i Poslovniku su razrađeni svi elementi parlamentarne istrage i rada anketnog odbora.
Ustavom je prvo jasno definisano kad se pokreće parlamentarna istraga, Poslovnikom o radu Skupštine je to razrađeno, tako da je u tom kontekstu sve jasno. Mislim da treba jednostavno postupiti u skladu sa tom procedurom. Ne vidim nikakve smetnje ili nekakve dodatne rasprave vezano za tu temu.
Predrag Bulatović procjenjuje da bi moglo doći do opstrukcije iz redova vladajuće koalicije vezano za rad anketnog odbora u slučaju Telekom.
Postoji problem, je moguće od strane Demokratske partije socijalista da se napravi opstrukcija. Nije isključeno da ako bi se to pitanje pokrenulo, da jedna vrsta političke kompenzacije bude od strane socijaldemokratske partije prema Demokratskoj partiji socijalista, a vidjeli ste da je potpuno nepredvidivo glasanje predstavnika albanskih stranaka.
Podsjetimo, do formiranja anketnog odbora i odluke o parlamentarnoj istrazi u slučaju Telekom došlo je nakon što su američke financijske institucije utvrdile da je Mađar Telekom potkupio više osoba u Crnoj Gori u vrijeme privatizacije crnogorskog Telekoma. Zbog toga su Deutsche Telekom i Mađar Telekom u Sjedinjenim Državama platile poravnanje od $95 milijuna. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22.
Nakon što su učenici boravili na zimskom raspustu, a potom i na prisilnom dvosedmičnom odmoru koji je bio posljedica snježne nepogode, sada nema nastave zbog štrajka prosvjetnih radnika. Učitelji, nastavnici i profesori na području Tuzlanskog kantona od jutro su u generalnom štrajku. Mogu li se nagomilani problemi u obrazovanju Bosne i Hercegovine ovako rješavati, te da li iko vodi računa o đacima? Pitanja su za Selmu Boračić.
Polusatnim štrajkom upozorenja koji se provodi u osnovnim i srednjim školama u 7 kantona na području Federacije Bosne i Hercegovine, sindikati žele još jednom upozoriti nadležne na loš položaj prosvjetnih radnika. Nezadovoljni smanjenjem plate za 2%, kao i najavama novog smanjenja, prosvjetni radnici sa područja Tuzlanskog kantona jutro su stupili u generalni štrajk. Ipak nastava nije u potpunosti obustavljena, a u školske klupe su sjeli učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola. Visini plata uposlenici u obrazovanju i kulturi u ovom kantonu nalaze se na posljednjim mjestima u federaciji, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Tuzlanskog kantona Admir Terzić.
Danas je 5. marta, mi još uvijek nismo dobili plaću za januar, obrazovanju nisu podijeljeni topli obroci za januar, da naknade za prijevoz kasne već 4 mjeseca, a imate kod nas zaposlenika koji putuju i preko 100 km dnevno. Imate situaciju da radimo u vrlo teškim uslovima, u vrlo kvalitetno opremljenim kabinetima i učionicama.
Predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Mirzet Pozderović ističe kako su primanja u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona manja za 30% u odnosu na druge kantone.
Moramo vidjeti uštede na svim stavkama i moramo krenuti od predsjednika skupštine pa da dođemo do najniže plaće, plaće spremačice, i da onda vidimo koliko to sredstava nedostaje i da vidimo način kako bi to se mogao postići kompromis.
Kao i u preostalih 110 osnovnih i srednjih škola sa područja kantona Sarajevo, polusatni štrajk upozorenja provodi se i u osnovnoj školi Isak Samokovlija. U 12 sati učenici su u klupama, a nastavnici u razredima. Nevzeta Doljančić, nastavnica ove škole, kaže kako učenici neće trpiti posljedice štrajka.
Mi smo u razredu sa djecom, nastava teče, učenici neće gubiti od nastave. Članovi sindikata koji nemaju časove trenutno, oni su na sastanku i oni analiziraju položaj nastavnika u društvu.
Prosvjetni radnici imaju podršku roditelja, ali i učenika.
U svakom slučaju podržavam prosvjetne radnike jer imaju razlog da se bune kao i svi ostali u ovoj zemlji. Raspust neće početi na vrijeme, tako mislim da će se definitivno odraziti na nas.
Podržavam, svaka traži svoja prava.
Moraju na način koji je najteži i za roditelje i za učenike, ali da bi oni imali od toga nešto.
Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine Dževad Hadžić ističe 4 razloga za štrajk sindikata.
Loš ekonomsko-socijalni položaj zaposleni u obrazovanju, znači nepoštivanje kolektivnih ugovora i neusklađivanje plaća u obrazovanju sa rastom životnih troškova, samovoljno donošenje odluka vlada pojedinih kantona na umanjenje plaća našim članovima, destrukcija obrazovnog sistema.
Prosječna početna plata nastavnika u federaciji iznosi oko 380 eura, međutim visina plate se razlikuje od kantona do kantona. Najniže plate su u Posavskom kantonu, a iznose 330 eura, a najveću platu imaju prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu 480 eura. Osim što traže usklađivanje plata po kantonima, sindikat traži sistemsko rješenje kojim bi se popravio položaj prosvjetnih radnika. Predsjednik sindikata Dževad Hadžić.
Mi insistiramo od vlade federacije, od svih vlada kantona da se pristupi sistemskom rješenju i da se uredi oblast obrazovanja jedinstveno na prostoru federacije.
Prosvjetni radnici u Republici Srpskoj ne štrajkuju. Prosječna početna plata u ovom entitetu veća je za 50 eura od plate kolega iz federacije. Predsjednik sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Stevan Milić ističe kako podržavaju sindikate u federaciji.
I ukoliko bi došlo do nekakvih promjena kod nas ili eventualno smanjenje plata, naravno da bi i mi to organizovali i pridružili se za monane borbu za svoj standard i tako dalje.
Milić smatra kako je prosvjetnim radnicima i penzionerima najlakše smanjiti plate ili penzije. Kaže kako novca ima, ali da se taj novac ne usmjerava tamo gdje je potreban.
Guljenje kože sa leđima ovih građana jadnih dosiglo savršenstvo. Najlakše uzeti jer gdje je 20.000 ili 50 prosvjetnih zdravstvenih radnika, lakše uzeti neki procenat nego zamjeriti se nekome koji krade milione ili nekome ko gura te pare na stranu tamo gdje ne treba i tako dalje.
Obrazovanje je isključivo u nadležnosti kantona u federaciji, pa tako u ovom entitetu postoji 10 ministarstava obrazovanja. Državne pare najviše se troši na ogromnu administraciju, koju ni bolje razvijene evropske države ne bi mogle izdržati. Za federalnog ministra obrazovanja i nauke Damira Mašića problem je upravo ovako komplikovano državno uređenje.
Da nama zaista treba 10 kantonalnih ministarstava obrazovanja i desetine drugih institucija koje se preklapaju.
Podsjećamo, nakon zimskog raspusta nastava je u većini škola na području federacije kasnila 2-3 sedmice. Zbog vanrednog stanja nastalog uslijed obilnih snježnih padavina, nastava je počela prije 15 dana. Po programu rada učenici zaostaju sa gradivom 3 sedmice, a u mnogim školama nastava je organizovana i subotom kako bi se nadoknadilo izgubljeno vrijeme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Saobraćajna nesreća u kojoj su zbog vratolomne vožnje jednog mladića poginule dvije sestre iz Pančeva šokirala je javnost u Srbiji, koja se ponovno pita da li je takve tragedije moguće izbjeći. U ovom slučaju reagovalo je državno tužilaštvo tražeći striktno provođenje zakona. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
34-godišnji Predrag Bojanić izazvao je tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dve sestre iz Pančeva, Milena i Ljiljana Rusov, stare 27 i 23 godine, Kako je navelo Republičko javno tužilaštvo, vozač koji je bio pod dejstvom alkohola svojim BMW-om jurio je pančevačkim putem ka Beogradu brzinom od 200 km na sat. Vinovnik je posle nesreće saslušan, ali mu odlukom istražnog sudije i tužioca nije određen pritvor. Uprkos oštrijim merama predviđenim novim zakonom o bezbednosti saobraćaja, slične tragedije u Srbiji nisu retke. Zbog toga su građani uplašeni i neretko ogorčeni.
Pa šta da mislim, verovatno bio pijan ili drogiran. Zašto su ga pustili? Pa verovatno ima neku zaleđu.
Kad bi se primenjivo zakon za sve podjednako, ne bi toga bilo.
Ovaj dečko bi trebalo da bude uhapšen odmah. Mislim, 200 na sat, ono, mogli su svi da poginu.
Pa svi znaju da ne treba tako, ali se uporno radi tako.
Dokle će biti tako?
Verovatno dokle je Srbije. Srbija se neće izmeniti, nikada. Činimo jedni drugima, kako dobro, tako i zlo.
Specifičnost ovog slučaja je da se javno oglasilo Republičko javno tužilaštvo i zatražilo da se hitno uhapsi vinovnik udesa na Pančevačkom putu. Nedopustivo je da pritvor ne bude određen, imajući u vidu teške posljedice prouzrokovane krajnje bezobzirnom i bahatom vožnjom, rekao je portparol tužilaštva Tomo Zorić i saopštio da će slučaj od prvog osnovnog tužilaštva preuzeti više javno tužilaštvo. Bivši sudija Božo Prelević za naš program kaže da ovakav postupak predstavlja nedopustiv pritisak više na nižu instancu preko medija i da se propusti tako ne mogu rešavati, već da je potrebna permanentna kontrola ispravnosti odluka u pravosudnom sistemu.
Bahati vozači posljedice razumljivo iritiraju javnost činjenicom da mu se pruža mogućnost za bekstvo. Ne mogu se ljudi hapsiti na osnovu samo novinskih izveštaja s jedne strane, ali s druge strane vi ne možete u istim slučajima nekog da hapsite, a da nekog ne hapsite. Znači, u tom slučaju vi biste imali potpuno jednu pravnu nesigurnost. To sve govori samo u prilog teze da se na ovaj način ne može reformisati ni tužilaštvo, ni sud. Ja nisam siguran da jedan građanin ove zemlje posle svega ovoga može pomisliti da mi živimo u boljoj, pravičnijoj Srbiji, u Srbiji u kojoj vlada vladavina prava.
Kako je saopštila policija, Predrag Bojanić je upravljajući svojim vozilom u kom je bio sa prijateljem i tri drugarice prošao kroz crveno svetlo i velikom brzinom naleteo na automobil Jugo koji se od siline udarca bukvalno prepolovio dok je BMW ogromnom silinom udario u banderu. Sestre koje su sedele na zadnjem sedištu poginule su na licu mesta dok su jedna devojka iz istog auta i vozač Juga teško povređeni. Slične nesreće u saobraćaju u Srbiji događale su se i ranije, zbog čega stručna javnost često upozorava na potrebu adekvatnog odgovora pravosuđa prema počiniocima. Stojadin Jovanović, direktor Agencije za bezbednost saobraćaja, kaže da su u lancu bezbednosti bitne edukacija i prevencija i na kraju sankcije.
Ja bih rekao da su to u stvari najteža krivična dela jer vrlo teško i vrlo značajno ugrožavaju bezbednost ljudi, tako da se njima mora posvetiti posebna pažnja, naročito u odmeravanju kazne od strane sudova, kako bi zaista došlo do resocijalizacije tih ličnosti, da utiče i na tog učinioca da on više se ne odluči da krši propis, a s druge strane da utiče i na druge da generalno kaže nećemo više prolaziti na crveno jer vidite to s jedne strane je opasno, košta me toliko i toliko i zatvora da vam. Svi subjekti u lancu su vrlo odgovorni i samo jedan da zakaže problem nastaje. Ono što se grbo rodi vreme ne ispravi.
Vinovniku nesreće na Pančevačkom putu po zakonu preti do 12 godina zatvora. Božo Prelević kaže da je posljednjih godina pooštrena kaznena politika u Srbiji, ali da drakonske kazne nisu izlaz, već da, pored pravosuđa u borbu protiv problema, treba da se uključi čitavo društvo.
Nije cilj sudstva da Srbiju izmesti u zatvore. Kazna nije samo odmazda, onda bi u tom slučaju svi išli na doživotno. Recimo, broj povratnika je manji od 10%. To ne govori u prilog toga da svakom silovatelju treba dati 20 godina. Jer ste i tamo, recimo sa kaznama od 5 godina, u preko 90% slučajeva postigli svrhu kažnjavanja.
Ono što je sigurno je da je potrebno menjati i svest ljudi, pogotovo kada se radi o bezbednosti u saobraćaju. Stojadin Jovanović zaključuje da to potvrđuju i istraživanja koja su pokazala koji su najčešći uzroci pogibija na putevima Srbije.
Alkohol i neprilagođena brzina ili brza vožnja, kako hoćete, su najteži protivnici bezbednosti saobraćaja, a pogotovo što vrlo često idu jedan s drugim.
Samo u 2011. godini u saobraćajnim nesrećama u Srbiji poginulo je 720 ljudi, a u prva dva mjeseca 2012. stradalo je 96. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa.
imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaradić.